Amen.
Amen.
Praise the Lord.
Dalay ko ng Diyos.
Amen.
Amen.
Lord, we thank you so much.
Ama, salamat kayo.
Giving us the privilege to come here today.
Kami gituhutan sa pagani nining adlaw.
To minister your word.
Aron baka panirbisyo diha sa imong mga pulong.
In this land and in this place, Lord, that the gospel of the kingdom of God should be preached in all nations. And Lord, that the end and that the kingdom of God should come in its fullness. Lord, we pray a blessing today upon this people. A blessing upon the ears of everyone who hears this word. And a blessing upon everyone who obeys the word that they have heard, O Lord. Amen.
Amen.
Amen. Yes. Well, this is my third time here, I believe. And I believe the first time that I've had the opportunity to share with you. I can't quite remember how we met Brother Ben. It must have been a long time ago. You must have came to the Caraga Hotel one time.
Okay, so Brother Ben, invitation to Caraga.
You know, it's interesting. There were many, many men and women that came to the Caraga Hotel when we had the big meetings.
Daghan kayo ng mga babae, lalaki, mga kaisunan ng ni ato dito sa Caraga to panahon nga daghan ng mga panagtigom.
And some have chosen another way.
Kunya ang pila, nagpili sila sa inang kagalingon nga dalan.
Some have chosen a different word.
Ang uban nagpili lamang sa nagusto nga mga pulong madunggan.
But you know, there's something in your heart that makes you choose the house that you choose.
Apan kamo nga naka dungog sa pulong sa Dios, gipili niyo gikan sa kasing-kasing sa pulong nga diin imo gipili.
As children, you begin to make choices.
Isip usa ka anak, nagsugod pa pagpili sa atong mga anay pilion.
And I can look back into my own childhood. I had brothers and sisters.
Akong ibalik unahuna sa dihang batanong pa ko aduna ko yung mga igsoon, babae, lalaki.
It's not necessarily that one of them chose hell and the other chose heaven.
Di ingon na naipibilangan niya ni nagpili sila ng impyerno o dito sa langit.
But we made different choices.
Apan ang matagos sa kanila naghimo kayo sa nakalain nila nga pagpili.
And those choices took us different ways and different places in our life.
Kana nga maong pagpili nagkahulugan kana mahitungod sa imong subayon kula sa kadapit pahimutan.
For some, it took us on a path that we wanted everything that we could have of the kingdom of God.
Ang pila ni ato dito sa dalan nga din na nagapahiluna nga din asa dapit ang gingharian sa Dios.
And some chose a path that would give them more of the pleasures of this world. You know that you can be a Christian and also be a carnal Christian. There are many Christians in the churches who, yes, they love the Lord, but they also love the world.
Tungod kay atong nasinatian nga bisan pa sa tanang kasibahanan, tinuod na nga nahigugma diha, Ginoo nga nahigugma sa gihapon sa kalibutan.
Now I want to ask a question today.
Magsugo ko pagutana ni kabuntagon.
What is it that makes a person so that they have favor with God? What is it that makes the difference?
Unsa man kaha sa atoa karon nga pagsabot? Ang maka nga makakuha kitang pabor diha sa Ginoo, unsa kay nga natong himuon?
How do you come into a place where you are in God's favor?
Giyon sa manimo pag adto dito sa dapit nga diin ikaw makakuha og pabor gikan sa Dios.
And what does it mean to be in God's favor?
Unsa man pud kaay kahulugan diha sa tawo nga naa diha sa pabor sa Dios?
Now, I'm not talking like a television preacher.
Dili ko magasulti kaninyo sama sa usa ka mga katawhan nga nagwali diha sa mga television at sa TV.
And I'm not going to say that being in favor with God means that I'm going to become very rich.
Di ko magasulti diha kaninyo nga katong mga tawo mingon dai nga katong mga tawo nga nahimong dato mao gipaboran sa Ginoo.
That I'm going to have a great mansion and I'm going to have all the things that rich men have.
Nga ako makabatonog dagko nga panimalay unya sama sa nabatonan nga mga dato nga mga tawo.
That is not what I mean.
Mao na siya ang gusto nako ipasabot.
I mean having a relationship with my Heavenly Father.
Ang buto kay pasabot nga kung gusto ta nga makarelasyon og maayo diha sa atong amahan nga langitnon.
He hears my prayers.
Amen.
Siya gayud nagadungog sa atong mga pagampo.
When I cry to my Father in my trouble, He hears my prayer.
Sa diha nga ako mutuaw ngadto sa tanan ako makasakitan ngadto sa atong Dios amahan, siya magatubag niini.
And He sends deliverance for me.
Unya iya dayon ipahigawas ang akong kinabuhi.
And I have a knowing that He will hear me.
Oh, makaibalo dayon ko nga siya nagadungog ni kanato.
Now I still have troubles like many of you have in your life.
Nagapadayon kini siya nga mao nga mga problema sa atong kinabuhi sama sa atong matausa.
I still have issues. I still live in a mortal body.
Nagapabilin gyapon nga dunay mga pag-istorya nagtungod kay naa ta diha nagpuyo sa atong lawas gyapon.
My body needs the same things that your body needs to live in health.
Pareha ang ato ang ikinahanglan sama sa kanang atong ikinahanglan bisan pa sa ato ang panglawas.
Sometimes I don't feel good.
At sahay adunay mga panahon nga di ta mag ang atong kinabuhi dili maayo pagbati.
But I know that I have a relationship with my Father.
Pero ato lang himaluan nga kita adunay maayong relasyon sa atong Dios Amahan.
Now I want to take you to some verses in the Word of God.
Ato pa pagsugod sa tuon sa pulong sa Dios pinagi sa iyang mga pulong.
And I want to start in the book of Luke, the second chapter.
Magsugod ta pagtanaw diha sa libro sa Lucas sa ikaduhang kapitulo.
And we have the story here of when Jesus was a child.
Ang maong hinubay na hinubay kini mahitungod sa pagkabatan-on pa ni Ginoong Jesucristo.
Not a baby, but a child.
Dili ngon nga katong bag-o pang natawo pero usa ka bata o batan-on.
And his parents went to Jerusalem.
Nini gayud na ang iyang ginikana niadto sa Jerusalem.
At the time of the Passover.
Panahon kato sa pag sa maong ilahang seremonya.
And it was a big celebration. It was a time of much gathering together of many people.
Kato siya nga mga okasyon, usa kato kadako nga okasyon nga din ang makatauhan nagakatigom.
And the people enjoyed coming together in the name of the Lord.
Unya matagos ang mga tao nindot og malipayon sila nga nakikubang nato sa Ginoo.
So Joseph and Mary came. They had other children. They had kindred, they had relatives that came with them, and there came the time that the Passover was finished, and so the whole party of them began to go toward their home.
Unya si Jose ug si Maria niadto dito unya iyang pati na ang iyang mga kaubanan unya ang natong pag-abot nila dito hapit na mahuman ang maonga tigom unya ang mga katawhan nag-impake na sila kung galingon kay manguli na.
So Jesus was now about 12 years old.
Unya ni gayo na si Jesus hapit na mabot sa 12 ka tuig.
And it says in verse 40, it says, and the child grew and waxed strong in spirit. Chapter 2 of Luke.
Unya nagingon diri sa bersikulo 40, ug ang bata mitubo ug misamot.
Filled with wisdom and the grace of God was upon him.
Puno siya diya sa espiritu na puno siya sa og sa kaalam.
Wouldn't you like to be a 12-year-old child and have the word say this about you?
Sa diha nga kita dosi anyos ka tuig unya kung kini mga butangan hitabo ni Jesus unsa ka imong bation.
You know, you can be a 12-year-old child, a 10-year-old child, an 8-year-old child, and still have this description about you.
Bisan pa ang Dios or ang matapos ka nato naman gani des pagkabatanon pero kining nahitabo ni Jesus Kristo mahisama gyapon kining na diha kanimo.
See, we're talking about Jesus, a man.
Nagsulti kita karon mahitungod sige diha kang Jesus Kristo nga usa ka tawo.
Jesus, a man like you and me.
Si Jesus usa ka tawo sama kanimo sama kanako.
So the parents started to go toward their home with all their relatives, and you know, a 12-year-old, he's here and he's there, he's running around with his cousins.
Unya, pagabot niya rito ang mga tao nagsugod na pagpaguli. Unya, hipaluan naman niyo basta kay batanon padun si Anios, gusto siya magsuruy-suruy bisan asa.
And it says that they went how many days I'm trying to think how many days. Oh, they went a day's journey. They went a full day's journey toward Nazareth.
Gikan sa ilang nahimutangan nato sa dito sa Nazareth, nagkinahanglan kini sa upat ka mga adlaw aron ka maabot dito.
Now, remember, this could be a group of 40, 50, it could be 100 people traveling together.
Hinumdoy man nato nga dagagyud baga nga makatawhan ang dagapadulong nato nga daghan bibo kayo ang ilang kadalanan kay 50 o 40 ka mga tao di bibo kayo.
And people travel together to avoid the situation of where a couple of thieves and robbers would beat you up. You got 20, 30, 40 people. Nobody's going to attack you and try to rob you.
Unya ni higayon na siguro nagdiskusyon nga dinaghan tungod kay samtang magpadulo ka dito sa ilang sa maong nahimutangan daghan masab kini mga kawatan kini gusto mo pasipala kanimo.
So you see, it took them several days to get back home.
Unya mo kita diha na nakinanglan og mga ubay-ubay gyud nga mga adlaw aron ikaw makauli sa inyong panimalay.
And so it's night and it's time to camp and it's time to sleep somewhere on the road on the way home. And the parents began to look around for their children.
Unya, magabtan sila sa kagabion, namalagi mga bata na maghimo sila og tulda. Unya, ipahiluna nila ang pamilya dito, unya ang ginikanan, mutanaw na yun kung kumplito ba ang ilang mga anak.
Where is Yeshua?
Kinsa makasi, asa makasi Yeshua?
Is he with his cousins?
Unya, uban makasiya sa iyahang mga igsoon?
Is he here? No, they couldn't find him. Finally, they came to the conclusion. He's back in Jerusalem. He didn't come with us.
Ingon na sila nga, ato siguro basin na bilin na yung asin mo ba nga nika nato, nang mo ato tabalikan nato siya.
So let me go down a little bit further. We're also telling a story here. We're reading these stories. You know, sometimes we need to know what these things are that happened.
Atong nagsulti na hinubay na sulti ko din sa mga istorya may sunto kay gusto natong daghan tay mga pagtulod ang atong masabtan samtang kita magpaminaw makahibalo sa mga istorya.
So they found him.
Unya nakaplagan niya.
And he was sitting in the temple with the priests and the Levites and the important men, the important religious men.
Unya ni gayon na sa pagbalik na dito gyud si Jesus dito sa maong templo, unya nakighinabi nakisulti niya to mga dagkong mga tao.
And he was asking them questions.
Unya nagsugod sila pagpangutana sa mga pangutana.
And he was talking to them about the kingdom of God.
Unya nagasulti siya mahitungod sa gingharian sa Dios.
And they were astounded. They were amazed at the wisdom that this 12-year-old child had.
Unya samtang sila nakighinabi ni Jesus Kristo, natingalag sila kayo disagikan ang kaalam na nining bata.
And it says in verse 48, and when they saw him, they were amazed, and his mother said unto him, why have you thus dealt with us? Behold, thy father and I have sought thee sorrowing.
Og sa diha nga sila nakakita kaniya, sila nahibulong, og ang iyang inahan, mingon ngadto kaniya, anak, ngano nga
nahimo ka. Sa ingon nganhi ka namo. Tanawa ang imong amahan og ang og ako nangita kanimo nga naga kagool.
And he said, "Why are you looking for me? Didn't you know I must be about my father's business?"
Ingon si Jesucristo nato sa iyang ginikanan nga nganong mangita mamukan ako nga naaman ko sa pagtrabaho sa akong amahan.
Now remember, Mary said, "Your father and I are looking for you."
Ato hinumduman nga si Maria na giingnan niya nga ato si Jesucristo nga ang imong amahan og ako nagapangita kanimo.
But Jesus said, "I am about my father's business."
Apan si Jesus na higayon na siya nga na ako sa pagtrabaho sa akong amahan.
So he was talking about a different father, wasn't he?
Ang buti pasabuti ni nga iyang gisulti ang iyang tinuog sa amahan nga langit doon.
Now, it says here, now in verse 51 and 52, it says, "And he went down with them and came to Nazareth and was subject unto them, but his mother kept all these sayings in her heart."
Og siya milugsong uban kanila og miabot sa Nazareth og nagpasakop ngadto kanila.
It says that he was subject to them.
Nagaingon din nga siya gayon nagpasakop ngadto kanila.
You see, he's Jesus.
Hinumduman nato nga siya si Jesus.
This is a picture of Jesus the child. He's not Jesus the Messiah. He is Jesus the child.
Usa kini siya ka talanaon nga si Jesus, usa ka bata, dili ingon nga Jesus nga Mesiyas.
He is not in a place or a position that he can exert himself over his natural parents.
Wala siya sa bahin nga iyang ipa tigbabaw nga mas labaw siya ngadto sa iyang amahan ug inahan.
He must be in obedience.
Apan siya misunod gayon nagbinuotan siya ngadto sa iyang
obedience inahan to the authority that God has given over us.
Iyang sunod kung unsa man ang pagtugot sa Dios nganhi kanato.
And then in verse 52 it says, "And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man."
Ug ingon nga si Jesus mitubo sa kaalam og katas-on og nagahimutan sa Dios og sa tao.
Now, it says that he is in favor with God and man.
Nagaingon niya nga siya adunay pabor sa tao ug sa Dios.
So I want to say to you that we can be, if we are in favor with God, we can also be in favor with man.
Ako isulti niya kaninyo, kita maingon man aduna ko'y pabor gikan sa Dios, nan aduna sa tay pabor nga to sa mga katawhan.
That doesn't mean that we're going to get everything we'd like to have.
Di po, di pasabot nga, makuha na to ang tanang mga butanga, gusto na to.
But that means that we can know that when we are in trouble, God will give us favor, and He will give us favor with men as well.
Ato ang ay sabtun nga kun aduna kita pinalanon nga labihan gyud nga pinalanon ang Dios mutubag gani kanato og tagaan ta nang pabor dili kay ngadto kani ako di ngadto usab sa mga katawhan.
Now go back to Luke chapter 1.
Atong balikon ang Lucas kapitulo 1.
And let us look at Mary his mother.
Atong tanawon karon si Maria nga iyang inahan.
And you know when the angel came to Mary,
atong nabalawan nga sa diha nga ang anghel niya to kang Maria.
Mary is not an old woman. Mary is a very young woman.
Si Maria dili siya usa ka tigulang na kun dili batan-on nga babae.
She might have been 16, 17, 18.
Siguro siya nasa 16, 17, 18, basta kay kana nga mga idara.
No, she's not 30 years old. She's very young. She's a virgin.
Dili sa ingon nga 30 anyos na 40 anyos, usa sa kabatan-on nga birhin.
And the angel came to tell her that she was chosen to be the mother of the Jesus the Christ.
Unya ni higayon na ang anghel yadto kadto kaniya og nagaingon ngadto kaniya nga ikaw gipili sa Dios nga mahimong inahan sa Mesiyas.
The one who would become king over all things. She was to be the mother.
Mahimo kang inahan sa usa ka bata na siya ang mahimong hari sa kinatibuk-an.
So there were many, many young girls in Israel who understood that one day one of the young girls would be chosen for this special position.
Ug daghang kaayo nga mga batan-on nga mga babae nakasabot sila unsa ang gisulti sa anghel unya ningon sila nga umuabot unya higayon nga adunay usa ka birhen nga manangkon og ang iyang anak usa ka hari.
Are there any young sisters here today? Here's three young women. Are you between the age of 16 and 20? All of you?
16.
How old?
15.
Okay. 18. Yeah, that's a good range. Okay. Now, let's suppose that you're one of these young girls in Israel and you know the prophecy that the Christ is going to come through a woman.
Unya, parangitan, ato lang ingnon na kamo usa mo sa mga babae, mga batan-on nga nakahibalo sa propesiya o pagtagna nga adunay usa ka batan-on nga manangkon.
So from the time that you first understand this, when you're 7, 8, 9, 10 years old, how are you going to conduct your life?
Nang kun ikaw ka mahitabuan nini, unya nakasabot ka unsa ka to, nakasabot ka sa diha himuon diha kanimo, unsaon nimo pag pahilunay imong kaugalingon?
Are you going to make up your mind, I am going to live a pure life?
Unya magsugod siguro ka mahingon kasi muna na ako yung hinluon akong kinabuhi.
I am going to be clean.
Kinahanglan yung hinlo ko nga wala gyud dili gyud ko mag basta kay mauna siya.
I'm not going to go with any boy or any man until I am a married woman.
Dili gyud ko manguyab bisan di na mag-textmate basta kay para gyud nga parehar gyud ko.
That was an interesting translation. Well, praise the Lord. I'm going to obey my parents.
Ako yung sundon ang akong mama o akong papa.
I'm not going to cheat. I'm not going to steal. That's okay.
Dili gyud ko mag-ingon nga manglimbong o di ko mangawas.
Amen. So, you're going to be a virtuous woman.
Unya naagid ka diha kanimo ang pagkabuutan yun isip usa ka babae.
Why?
Ngano man kaha?
Because you want God to notice you.
Tungod kay gusto ka nga makapaboro, maka mahitaan ka sa Dios.
How many of you know we need God to have His approval?
Pila ba ka nato nga nakinahanglan sa Dios nga mo sugot nga ni ka nato?
I want God to approve me.
Gusto ko nga ang Dios mo aprobar sa akong kinabuhi.
That's more important than if other men approve me.
Mao na pinakaimportante kaysa ubang tao nga mo aprobar diha kanimo.
All right, now let's see what the angel said to her.
Atong tanawon sa gingon sa anghel ngadto kaniya.
And the angel said to her in verse 28.
Og ang anghel misulti ngadto kaniya sa bersikulo 28.
Hail thou that art highly favored, the Lord is with thee, blessed art thou among women.
O ang anghel miyato ngadto kaniya, o mingon, paglipay, ikaw nga nahimutan pag-ayo sa Ginoo, uban kanimo, bulahan ikaw sa diha nga, sa diha sa babae, sa tanang kabahinan.
See, as a woman, you can be highly favored of God.
Imo makita din niya nga isip usa ka babae, ikaw yun ang gitanaw, gipaboran og maayos Ginoo.
Do you want to be highly favored of God?
Gusto ba kanini?
Amen.
Yes. Okay, now let's go on.
Sige, dayon ta.
And when she saw him, she was troubled at his saying and cast in her mind what manner of salutation this should be.
Og sa diha nga siya nakita kadto kaniya, siya nasamok sa pag sa iyang gipanulti og naga nagapamalandong diha sa iyahang unahuna unsa ang matang unsa nga matang sa kalipay kini.
Now she knew this was an angel.
Nagaybalo siya nga anghel ka to.
What would you think if you were sitting quietly alone in your house?
Unsa kay mong una-una nga samtang ikaw ra ginusara sa imong panimalay?
And this great shining figure of a man comes into your room.
Unya ni kalit lang ani. Pakita diha kanimo nining usa ka landag kaayo nga tawo diha sa imong lawak.
And he says to you, you are highly favored of the Lord.
Unya mo tudlo na kay nga ikaw nagapaboran sa Ginoo.
And you would think, why is he saying this to me?
Unya mo na siya makurat ka mga nganong diri ako magyud.
Are you bringing me good news or are you bringing me bad news?
Nagdala mo ka mayong balita o basig ko ning daot ning balita.
Amen. And then the next verse, in verse 30, it says, and the angel said to her, fear not, Mary, for thou hast found favor with God.
Ug ang anghel mingon nato kaniya, ayaw kahadlok, Maria, kay ikaw nakaplagan og nahimo ang Dios sa kanimo.
Now, this is not just Jesus, but these are other people who have favor with God. Let me go back into the Old Testament. Into the book of Samuel. 1 Samuel chapter 2.
Sa primero nga Samuel kapitulo 2
verse 26. Now we're talking about another child. We're talking about a boy child. And I would only guess at the age of this child when he came to the temple. And we'll go back in a minute to tell you the story of how he got there.
Ako ni hatag niya kaninyo ang idal lang ni nga maong bay ni nga batanuna samtang kita pagpadayon sa pagsulti nini.
But let's say that this child might have been 5, he might have been 6 years old when the word of the Lord came to him.
Nini gayon na dadto sa kabataon nga siguro mga 5 anyos sa 4 5 anyos sa siya ni gayon na sa din nagisultihan siya sa Ginoo.
And so it says here in this verse, it says, and the child Samuel grew on and was in favor both with the Lord and also with men. Verse 26.
Chapter 2. 1
Samuel 2:26.
Nagaingon din niya, og ang bata nga si Samuel, ipahigayon sa pag sa pagdako og ana sa pabor sa Ginoo og usab sa mga tao.
Okay. Now, here's a child who is in favor with God.
Kini gayud na tanaw nga adunay usa ka bata nga adunay pabor sa Dios.
And in chapter 3, it gives another description of Samuel, and now he's growing older.
Og sa kapitulo 3, imo makita ni diha nga samtang siya nag-anam og kahamtong.
In verse 19,
sa bersikulo 19,
it says, and Samuel grew, and the Lord was with him, and did let none of his words fall to the ground.
Og si Samuel mitubo og ang Ginoo nag-uban kaniya.
Now that means that the Lord, the wisdom of the Lord was in his mouth, and every word that he spoke was words of wisdom from God, and if he spoke a prophetic word, it came to pass.
Si Samuel gayon na samtang siya magasulti man ngadto sa mga katawhan, ang iyang gisulti usa dayon na mga pulong agikan sa Dios, unya nakapagnahatagan siya pabor di as Ginoo.
And the next verse says, and all Israel, from Dan even to Beersheba, knew that Samuel was established to be a prophet of the Lord.
Ug ang tibuok Israel gikan sa Dan, bisan ngadto sa Beersheba, nahibalo nga si Samuel gipalig-on aron mahimong usa ka propitas Ginoo.
Now, Dan to Beersheba means
ang Dan o ang Beersheba nagakahulugan kini.
If you saw a map of Israel, this was north, this was south.
Kung pananglitan kini siya ang mapa sa Israel, siya ang norte nga bahin o sa south nga bahin.
Dan was way up in the north.
Si Dan ang dito sa norte nga bahin.
Beersheba was down in the south.
Ang Beersheba diri sa south nga bahin.
And all of these people that lived in Israel, they knew, they heard the word, the talk of what was Samuel, who was he, what kind of character. Everybody knew that Samuel was a prophet of the Lord.
Gikan sa dan ngadto sa ninihigayon na nga ang tanang katawhan gyud nakahibalo kun unsa ka lantip, unsa ka maayo si Samuel nga nagasulti sa pulong sa Dios o nanahibalo ang tanang nga siya usa ka propeta nga gikan sa Dios.
Now, Samuel didn't have to say, I am the prophet of the Lord, you must obey me.
Si Samuel wala mga sibya nga siya nga, oy, ako propeta maglalagna sa Dios, kinahanglan mo tuman mo nga ni kanako.
Haven't you ever met men that are like that?
Nakadugo ko mga tao may ganana nga pagpasigar pos ko galingon.
I've met pastors that are like that.
Kasagaran, mga kapasturan.
They say to the people, you must obey me.
Mayon na yun, kinahanglan mo patuo ka nako ha.
No, if you have the authority of the Word of God, you don't have to tell somebody, you must hear this Word. In other words, the ministry of the Word of God is that you do not force people to yield to the Word.
Ang pagpanarbaho diya sa Ginoo, di na to yung pugsun ng tao nga inunog ginimo siya diya sa pulong sa Ginoo.
You know, let's take the example.
Ato panangitan ninyo nani.
You have a husband and wife.
Adunay, manaw kasawa.
How many of you know sometimes husbands and wives don't get along very well together?
Usahay na, di tanganahan, ang balang asawa murag layon ng ilaka adlaw sa rumaguban.
But let's believe that they're both Christians.
Pero imo tanaw niya, puros Kristohanon, balang asawa.
Both Christians, both of you believe the Word of God.
Ang matako sa kaninyo, nanimba din niya, balang asawa, o niya, matako sa kaninyo na adun na gayoy pagtuo sa pulong sa Dios.
Now the wife knows the Word of God.
Ang asawa, kaya balo sila sa pulong sa Ginoo.
She can read the Word of God.
Makabasasap siya sa pulong sa Ginoo.
She knows that the Word of God says,
nakaibalo siya o sa gisulti sa pulong sa Dios.
Wives, be submissive to your husband.
Unya, mingon, magbasan din ang mingon din ang asawa mo pa uyon ka nga to si umpana.
But sometimes the husband says, woman, submit to me.
Say, ang lalaki mo, kinanglan ikaw magpaulipon nga ni kanako.
You must obey me.
Kinanglan ibog yung kong sundan.
You see, that's not his job to make her obey the Word of God.
Dili na trabaho na itong usa ka bana nga ito, pugso na itong asawa nga siya mo tahog nga ni kanako.
What's his job?
Unsa man ang atong trabaho, isip sa kabana.
His job is to love your wife.
Ang akong trabaho lang, kaya nakasabot na ko nga, higugmaon ako sa umor, hindi akong trabaho, hindi ako sa pukso nga, musamitar nga ni kanako.
Treat your wife like you would want Jesus to treat you in the church.
Ato yung hatagan o maayo man nga pagtagan atong asawa nga sama sa pagtagan ni Jesus nga ni kanato.
Do you want Jesus' favor?
Gusto ba ka nga doon natin pabor na tos Ginoo?
You love Him and you obey Him.
Ato siyang sundo na ato siyang ikumaw.
Woman, you must love your husband.
Babae, kinalan gayon na pugsun ta ka paghigugma sa imong asawa.
Is that going to make her love you?
Mao ka na, mahigugma ba ka ng asawa na?
No, that's not going to work. All right. So let's look at the boy Samuel. Okay, Samuel was a boy from the very little child that he was in favor with God, and as he grew older everybody in Israel knew that he had favor with God and that he had the word of God in his mouth.
Si Samuel sa diyang gamay pa siya, gipaguran siya sa tao, gipaguran siya sa Dios, o niya samtang siya naganap o kadugay ng iyang pag-alagat sa Ginoo, ang tanang tao, ang tanang taharos tanang tao sa ilang palibot na kahibalog yun na siya alagad o propeta sa Ginoo.
And Samuel didn't have to go around, "Oh, I'm Samuel. This is my card. It says Samuel prophet."
Buhabi ko Samuel ito ang naghatag sa listahan sa iyang ngalan isa nga, "Oy, ako si Samuel," o niya, "Moni siya nga ako, gusto mo ko sa inyo nga problema din na, ikol mo nga ni kanako."
This is my prophet license number here too. I'm ordained with the First Church of the Prophets. Oh, it has my television channel here too. You see the difference? David had two sons who were not ordained to become king.
Si David, adunay duha ka mga bata nga wala mo dinay nga usa ka hari.
And Absalom?
Si Absalom ang usa.
He rebelled against his father.
Yeah, nagdisupak gyud sa bayan ngadto sa iyang amahan.
What was wrong with Absalom?
Unsa may sayop ngadto kang Absalom?
He was a rebellious young man.
Siya usa ka batan-on nga supakiro kayo.
He was not in favor with God.
Wala gyud siya pabor gikan sa Dios.
And God had not chosen him to take the throne.
Mao na nga ang Dios wala mo pili ngadto kaniya nga mahimong hari.
Then when David is very old,
onya si David,
another of his sons tried to do the same thing.
Sariha nga na tigulang siya, usa na po sa iyang bata, gusto na po nga manisundo siya ngadto sa iyang igsoon nga si Absalom.
Adonijah.
Onya si
Adonijah, the other son.
Ang igsoon ni Absalom, si Adonijah, gusto na po nga muhimo na po dito sa gisulti, sa igihimo sa iyang igsoon.
And he hired 50 men to run. Adonijah is the king. Adonijah.
Nagsweldo siya dito sa 50 ka mga tao na musulti lang dito nga si Adonijah, may hari, si Adonijah, may hari.
But it wasn't the favor of God.
Pero wag yapon siya ipabor sa Ginoo.
Now, let me just talk a little bit. Oh my, we could. There's so much to say. Let me just talk a little bit about Hannah, Samuel's mother. Hannah is a woman who was in a very difficult place.
Si Hannah, usa siya ka babae nga naa siya sa dapit nga lisod kayo.
Now, God did not make in the Garden of Eden two wives for Adam.
Ang Dios wala mo himo og duha ka asawa dito sa garden sa Eden para kang Adan.
He didn't take a rib out of each side and make Eve and Evelyn.
Wala imo nga duha ka gusto kay kanlat niya ko di usa ra gyud himo na si Eva o si Adan dili wala di na usa ra gyud.
He made them male and female.
Iyare yung gihimo, babae, lalaki ra gyud.
Amen.
Babae, lalaki, wala bayit o itumboy.
He didn't make them transgender and transgender.
Wala niya himo ang alang-alang lalaki, alang-alang babae. Basta kay bili alang-alang.
What will I be today? Will I be a man or will I be a woman today?
Siguro na siya, siguro gusto. Kining adlaw, babae ko, sunod ugma na po, lalaki.
I hope you're not having those troubles here in the Philippines. This wicked spirit is going on in America. Yes, it's going on in America. Anyway, it goes against the purpose of God. I've been born a man, and I better get used to the idea, and I better submit to that idea.
Na tao ta nga usa babae man o lalaki, na kinahanglan mo sabitar kita sa ato gayon nga pag sa paghimo nga ni kadto.
As long as I'm living in this earth.
hangtod nga ni nagpuyo ko ni kalibutan na.
No, I thought that I said that because I wanted to show the purpose of God was one man and one wife.
Ako nang isulat din kaniya tungkol kay katuyuan sa Dios adunay usa ka tawo, usa ka babae, usa ka lalaki.
So Hannah was living in a time when a man would sometimes take two wives.
Si Hannah naasya sa dapit or higayon nga ang usa ka lalaki say naay duha ka asawa mo nang naasya sitwasyon niya.
And by the way, part of the problem that David had with his sons was that David had too many wives and too many children living here and here and here and here.
Atong balikan sa kinabuhi ni David nga si David nakita siya sa mga anak nga adunay problema sa iyang kaminyoon dahil mga daghang mga anak, daghang mga asawa, nagpuyo sa kasa na pita.
And he did not properly teach his sons.
Unya wa niya matuloy maayo ang iyang mga anak.
No, it said, the word of God says about Adonijah, the one that rebelled when David was old.
Si Adonijah, nagsulti sa diha nga si David ang iyang amahan.
It said David had never, ever displeased him and challenged him and said, "Why are you doing this?"
Imo kita diyan nga wala gid badlunga sa iyang amahan si David katong mga bataa gani wa gid siya pitula.
All right, so here we have Hannah. Her husband has two wives.
Karon ni abot-abot nito kang Hannah nga adunay usa ka lalaki nga dai duha ka mga asawa.
So there's another woman, and she has children. And Hannah has no children. And the other woman made fun of Hannah because she had no children. Always reminding her. Well, you're just a barren old tree. You don't bear any fruit. Oh, Hannah, you're just a dried up old prune. Oh, Hannah, the Lord loves me. He favors me, but He doesn't favor you. But that wasn't the case. You see, sometimes God holds something back from you. Something that you want very much. So that He can show you that He really favors you.
You
see, this other woman, she didn't get her children by praying to God. These were not gifts of God.
Kining mga bayana, wa gani sila magampo mahitungod sa ilang katong niabot nila nga muburo sila wala.
These were just the process of nature.
Yeah, proseso lang to tungod kay mao lagi naghihimo sa boto nakaanak sila.
So Hannah had to travail before God to get God to hear her prayer.
Mao na nga si Hannah nagbalata yung mayo nagampo siya sa Ginoo nga Ginoo. Ayuha kong gikan ini nga mga sitwasyon.
Oh God.
You say, no.
Oh God. This other woman torments me.
Kani nga mga bayhana nga niya ilagi kong gilutos ug maayo Ginoo.
Oh God, have you really abandoned me?
Ginoo, imo ba kong nakalimtan ka ha?
Why did you bring me into this house, oh God?
Nganong imo makong ipapuyo pa ni balaya?
My husband says he loves me. He says he's better than 10 sons. But I don't want, I want one son.
Onya ingon ang kumbana nga siya na higugma kanet nga nikanako niya pagkahimo siya ang napulo ka mga anak apan ako bisag usa wala.
I want a man child.
Gusto ko nga aduna kayo imo mo gikan sa ako taguan kan nga mogawas nga usa ka anak nga lalaki.
So you see the true church.
Imo makita niya ang tinuod nga simbahan.
The true church is like a Hannah church.
Ang tinuod nga simbahan sama siya sa kinabuhi ni Hannah.
The true church is in travail.
ang tinuod nga simbahan ikaw akong Kristohanon naa diha sa maong kanang kasakitan.
She knows that there is a Christ, a man child being formed in the womb of this church.
Nakaibalo siya nga dunay Kristo nga nagapuyo diha sa iyang kinabuhi.
She knows that it is the seed of the Word of God that is beginning to form this in our soul.
Nakaibalo siya nga adunay liso, adunay pulong sa Dios nga gusto mo porma sa akong kinabuhi.
And when you hear the Word of God, surely you are crying out and saying, "Oh God, I want to see your kingdom on this earth."
Sa diha nga magapa, gusto ka nga ipasabuti mo, ni mo matos Ginoo, may ko nga Ginoo, gusto ko nga adunay mahitabo di sa nini kalibutan.
I'm so tired of the wickedness.
Dili na ko gusto nga magpakasala pa pagkadautan.
I'm so tired of the carnality in the church system.
Gikapuyan ako sa pagsubay-subay lang sa simba nga way kabakuhan.
And so Hannah went to Shiloh, and it was, that's where the temple was in those days, up in Shiloh.
Mauna nga niyato siya dito sa usa ka templo, dito napahimutang sa Shiloh, dito napahimutang si Hannah.
And she didn't eat. Others were feasting and having a good dinner, but Hannah was not doing that.
Ang uban kato nagbebe nga to kaniya daghan na nagkaon sila nagpista-pista pan si Hannah ni kayo na to adito siya lo nga nagabalata sa iyang kaugalingon.
Hannah went down to the tabernacle.
Niya to siya dito sa mao nga tabernakulo.
And she went into the tabernacle and she sat by the post, or she sat near the post.
Unya ni ato siya dito unya nagpahilo na iyang kaugalingon ni ko siya dapit gyud sa may haligi.
And Eli the priest was sitting by the post.
Unya si Eli usa nga pare nga mahimutang sa dito na pita ng ingkot sa mao nga dapit sa haligi.
I believe it was the post to the door of the holy place.
O kini siya nga mao ang postiya, mao ni siya ang posti dito sa balaan nga dapit.
And Hannah was going to get as close to God as she could find.
O si Hannah ni kayo na gusto niya ng ipaduli kagalingon ngadto sa Dios.
Because they believed that this was the dwelling place of God.
Tuo kay nagtuo siya nga kini siya may pinuy-an ang Dios sa Dios.
And so she sat.
Unya man nga nag-ingkot siya.
She closed her eyes.
Ipiyog niya ang mata.
And her mouth moved in prayer.
Unya nagsugod siya pagkibot-kibot sa iyang baba nag sa mga pagampo.
Baba. Her mouth was moving. But Eli couldn't hear her prayer. Now Eli was not a righteous priest.
Si Eli nangalagad lagi diha sa maong templo pero dili siya nagwa siya magpuyo diha sa pagkamatarong.
And his sons were even more wicked than he.
Nagani bisan pang iyang anak mas labaw pa kadautan ngadto kaniya.
Not only did they not have the favor of God, but they had the displeasure of God.
Dila kaingon nga wa siya pabodas Ginoo kun dili wa ang Dios di gyud ganahan ngadto kaniya.
In fact, this was the word that God spoke to Samuel when he said, "Here I am, Lord. Speak to your servant."
Ningon mao gani nga ni Samuel ay tumigayon nga pilo na dito sa mong templo sa Ginoo, di ako sultihi ang imong alagad.
God began to give him as a very young child the prophetic word what was going to happen to the whole house of Eli the priest.
Mao na ang Dios isugod sa pagsulti ngadto kaniya ngadto kang Samuel ngadto diha sa panimalay sa mga pare nga si Eli.
So Hannah is praying in the temple.
Mao na ani kayo na si Hannah nagampo dito sa mao nga templo ha.
And Eli the priest is thinking, that woman is drunk.
Unya si Eli lagi wa malagi kasabot kay wa pero gi tinor pagalagad sa Ginoo isa kini bay hana hubog ni
what you doing in here
usagi buha ta na dis simbahan ang hubog
woman
babae
you're drinking
masigi ba kag hubog hubog dia
you better put away that wine
ginahanglan na imo salibay ka ng imo ang pdi na ka maghubog-hubog
you don't belong in here drinking.
Dili ka pwede nga mabot din niya sa mga templo nga mga palahubog.
You know, it's funny.
katawan ka niya.
It's funny the thing that he was so upset about. He thought she was drunk. She wasn't drunk. He just thought she was.
Katawanan kayo kay wala di man si Hana dili siya hubog.
But his own sons were doing things that were far worse than that, and he was letting them get away with it.
Nasulti siya nga, mura siya o kanang pure po lugar si Eli, pero ang iyang anak labaw pa sa first.
No, she said, your handmaiden is not drunk. I am a woman of a troubled spirit.
Ningon siya nga ako, dili hubog, apan, aduna ko'y tuaw lamang sa kong espiritu.
So she told him,
She
said, I want God to hear my prayer. I want a man child. And the old Eli the priest finally agreed with her. Okay. Go along. God will hear your prayer. And God did hear her prayer. And she made a vow to God. I will give this child to you. And she really meant, I will give him to you. As soon as that child was weaned, she took him up to the tabernacle. And she gave him to Eli to oversee him. Now let me ask you a question. Here's a 5-year-old child.
Adunay lima katuig nga batang lalaki.
Can I say 5?
Pwede pa lang lima. Pwede lang lima.
About 5.
Basta kay lima. Kanang sige. Butang talaga lima.
He comes to the tabernacle, and now Eli is going to raise him.
Unya, ni ato nito ha. Nito kang sa tabernakulo. Unya ni ato bang nito kang Eli. Unya, nagtanaw si Eli.
But Eli is a very compromised man. Eli is not a man who is completely righteous. What's going to happen to this 5-year-old child?
Natingala siya sa sayo na hitabo din ng lima katuig o bata na niya mga tubang na ko.
Is he going to come under the influence of Eli and begin to compromise the word of God?
Niya tumato niya, abot pa to siya nga, para nga siya mo nunod na to sa pulong sa Ginoo, sa pulong sa Dios.
Why am I asking this question?
Nganong akong pagkutan na makinipagkutan na di kanino?
Because the answer must be that Hannah put something in this child in the first 5 years that was going to last him all the rest of his life.
Tungod kay nangutan ako ninyo nini tungod kay atong nahibaluan sa 5 anyos pagkining bata, pero gihaguan maayo ni Hannah nga iyang inahan sa pagtudlo diha sa pulong sa Dios.
Now Hannah had other children later.
Humanyatong bata, naanay daghang mga anak po si Hana.
Nothing said about them.
Wala anon gikanta niya, pero basta kay naanay siya, sunod-sunod atong mga anak.
And by the way, when Samuel was old, he had sons. He had 2 sons.
Unya, sa dihanga ni si Samuel, nga katong gihatag lagi ni Hana, unya, na tigulang, na ano na siya, duha ka anak.
And the children of Israel said, Samuel, your sons are not righteous judges. They're not like you.
Niya si Samuel, ang mga tao naingon ngadto kaniya, ni sa nga Samuel, ang imong mga anak dili sila sama nimo.
So I go back. Why am I where I am? Why am I as I am today?
Unya ni balik siya sa nga ano mang nahitabo man kini, kining hitabo ang ani kanako karon.
Why are you where you are today?
Ngano man ikaw nga niabot makaw karong mga panahon nga sama ni ana?
Why are you where you are today?
Ngano man ako nga niabot magkaro ni ano niya nang gayuna?
Why are you where you are today?
Ngano man ka nganiabot makakarong mga adlaw diha?
I believe it has to be a combination of two things.
Nato ko nga adunay buti pasabot ngini sa duha ka mga butang.
I believe for the one thing, this is only I believe.
Nagtulong siya, nagtumani ang nakaplagan lang sa mong pulong.
I believe that it's the one thing is that the parent puts something into the child.
Nagtuko nga kinahanglan gyud sa atong mga ginikanan nga kinahanglan mabutangan ta gyud og pulong sa Dios ang atong mga anak sa linghod pang ilahang salabutan.
But there has to be something in the child that is open to that which the parent tries to put in.
Apan imong tatdaon nga kanang bataa abli na bang ilang espirituhanon nga bahin para na sila makadawat sa mga butang nga espirituhanon nga imong gihatag ato kaniya.
You know, they say you can't remember things when you were 2 years old.
Nato ni baluan nga bisan kani karon sa dos anyos taw din na nato tumay baluan tungod sa tug paghimo sa dos anyos bata.
But I do.
Pero siya may son na si na baluan.
I remember very clearly. I had to be 2 to be acting the way I was acting.
Naga iya pa gyapon mahinom duman mga butang nga iya gihimo karon.
I had been outdoors and I came into the house and I didn't see my mother.
Unya saya ha abli ang puntahan sa diyang miadto sa iyo panimalay unya wa siya magwanay sa wa siya kakita sa iyang ilahan.
In fact, I might have been a little younger than 2.
Mga basta kay kapin hapit ako magduha ka tuig ato basta kay mga pasiguro isa ka tuig kapin.
And I remember I came in the house and I panicked. Mom! Where's mom?
Nakahinom dong siya nga sa diyang misulod sa iyang panimalay unya wa niya iyang mama.
In other words, I was still so tied to my mother that I would go into a panic if I didn't see her. She's gone, she's left, where am I? I'm all alone, you know?
But pasabot niya na nga, ang siya kuritado niya kayo sa iyang inahan nga, gani kung mabulag siya sa inahan, mura siya o ganang, dili siya, maghilak siya, maayo kung mabulag sa iyang inahan.
Then I heard her voice. In the far back room of the house. And she was on her knees in front of her bed and she was praying. And she was praying out loud. Oh God, I could hear her say, oh God, I pray for Daddy. Oh God, I'm praying for Monarch. She named my name. She named my older brothers and sisters. And I came in crying, Mom, Mom! She never interrupted her prayer. She turned around, she reached her hand up like this. She took me and she brought me down on my knees next to her. And she began to pray for me. 2 years old. I didn't know what it meant. But there were things like this that must have done something to me. Something when I came older that I began to contemplate. There is something more in this life than the rebellion that I see around me. There is so much more to say from the Word even. But I want to talk to you, if I can, you don't mind a few stories, do you? I began to discover somewhere in my 30s that there was a difference between not being in favor with God and being in favor with God.
Ako nakita nga adunay kalainan ang gipabura sa Ginoo kining dili pabura sa Ginoo.
I remember in my early 30s, maybe late 20s.
Nakainumdum pa ko na tumo panahon na sa siguro mga 20 kapin ko mga abot ang 30 happy.
God began to put me in a place where I had to make a choice.
Ang Dios gibutang ko niya sa dapit nga din gikinahanglan na ako kayo magpili.
The religion and the faith of my fathers wasn't doing much good anymore.
Tungod kay ang reliyon sa iyang ginikanan, wala kini makahimo og maayo pa nato mga panahon.
And I had to make a choice.
Kung mo na nga kinahanglan siya kayo mopili.
And I remember before I made that choice, it seemed that everything went wrong.
Unya na hinumduman niya nga gitan-aw niya ang mga sitwasyon. Tungod kay ang mga butang nagpadulong na dito sa dili pa pagkamayo.
And it was frustrating that all of my best efforts were not coming out the way I wanted them to come out.
Unya, mura kong nadismaya tungod kay gusto ang mga butang ang gusto na kong maabot sa kinabuhi wala maabot nga ni kanako.
And I made the decision that I was going to yield myself completely to the kingdom of God.
Mao na niabot siya sa punto nga nagtuaw siya nga to sa Ginoo nga ang iyang insakto nga pagpili moabot na to sa Ginoo.
I probably didn't say it like that.
Di masiguro na kung may detalye diha kung unsay ako isulti katong panahon.
I said it different.
Ako ning isulti sa lain kapaagi.
But what God saw was that something happened in my soul.
Apan ang Dios nagakita kung unsa ang mga panghitabo tinguha sa ako ang kalab.
You know, we pray salvation with people.
Nag-ampo ko mahitungo sa kaluwasan sa mga katawhan.
We have this prayer, I accept Jesus by the in the name of, you know, and by the blood, and I acknowledge I'm a sinner, and I, you know, we have all this prayer that we say for sinners.
Na sinatian man nato na iso sama sa sinatian nga unsa man ang mga pag-ampo mahitungo sa pagdawat o sa dinha sa niabot kita sa punto nga nakapangalagad kita sa Ginoo.
My wife got saved, but she didn't get saved by saying that prayer.
Ang iyang asawa na luwas dili pinaagi ni atong mga pagampua.
She just cried out with a loud voice, I want my life changed. And something happened in her heart.
Naay pagitabo siya kasing-kasing lang wala siya magampo ni atong kanang gipasabat siya kun dili gusto ni tuaw lang siya atong Ginoo nga gusto ko nga akong kinabuhi mabag-o.
And I can go back to several times in my life then when God began to show me favor when everything should have gone against it.
Nga niabot ko sa punto dapat nga din nakita nako ang pabor sa Ginoo nga ni kanako apan taliwala na tanan adunay halos ang mga tao tras ako ang ako nakita.
I was a nursing home administrator. That's a hospital for old people. And my boss was a board of directors. 12 men and women were my boss. One day, the man who was the president decided that he was going to have me fired. He was trying to protect his wife is what he was trying to do. So at two board meetings, he brought up, I would sit on the board meetings.
Board.
After all the business, he would say, now, I want a motion that this man is fired. And all the other 11 board members they put their head down, they put their eyes down.
Niya nagdungo sila, wala na sila muisa, nagdungo sila sa ilang ulo.
They would not give him a motion.
Wala yun itingo sa ilaha.
Next month, Same thing.
Mao gyapon sa sunod bulan, mao ra gyapon itaw.
They would not give him a motion.
Wala gid ingon nga naay ningon nga ipalagputo.
Why?
Nganom ka?
Because God had given me favor with them.
Tuod kay ang Dios naghatag na og pabor sa kanila.
I told them the truth about what was happening to this man's wife.
Nga usay mga pagitabo sa asawa nining.
She was the director of nurses. I had no guile in my heart against her.
Wala ingon kahimo sa kung kasi-kasi nga tukaniya, pero ako nagisulti niya kaninyo.
Do you know what happened? He said, I see that I no longer have any power here. I'm resigning.
Mao na nga niabot sa punto ni siya nga murao, niabot sa iyang punto nga ni siyang murugwan man ko, di man mo patungan ni kanako, na nako na lang mo hawa.
You know, it was only a couple months after that, the man died.
Unya, humani at tugihimo na tutawahan na, ang katutawahan na namatay.
I saw him after that.
Na kita na ko si humani at tumapangita buha.
Before he died, yeah, not after.
So wa pa siya mapat, wa sa pa siya mamatay.
I saw him sitting in the clinic.
Kita niya dito ng ingkot sa mong klinika.
I sat down next to him.
Unya kita para niya ingkot.
Said, how are you doing, sir? He said, okay. He began to tell me his troubles and his health issues. Then he looked at me and he said, I don't know how you did it. I said, did what? He said, nobody has ever done what you did to me. In other words, he was the chairman of a big political area as well. He had his way. Everybody owed him favors. He had done this to my predecessor.
Yang nahimo kanini dito sa ihang isa-iha pang amo.
But he couldn't do it to me, and he said, I don't understand. Nobody has ever been able to come against my authority.
Isa nga ambo to sa imong himo, wa gani gi usa nga bila abin nga ni kanako, pinuol ako sa delikado.
I said, sir, I didn't come to do anything against you. I had no malice toward you.
Ningon siya gisultihan niya katungtuhan niya nga sir wala gi ko gihimo pa mahitungod sa pagsupa kani kana diha kanimo.
And then I said to him, sir, if I were you, I'd get out of politics. It's dragging you down.
Unya mo na ningon siya mas maayo pa nimo sir, mo biya ka gikan sa imong pag pagkigabin nini sa maong grupo sa politiko.
He didn't, and he died shortly after that.
Unya humani ana namatay siya.
I could, if I had time, I could tell you several other stories that are very interesting. And I had something happen just a couple months ago. But it would take too long to tell the story. I remember going in the house. There were some men that were cutting trees in the cutting the limbs off. I wanted a certain tree cut down. It was in front of my house, between my house and the road, and it was getting old and it was dying. It was this big around at the bottom. So I went out and I asked him. They said, no, we're not going to cut it down. I don't mind cutting a tree down, but this was going to go the wrong way. It would have fallen right on the wires. I know which way it would go. So they said, no, we can't cut it down. I said, well, why don't you ask your boss? Maybe you can cut it down.
See,
it would cost me $300 to pay somebody to cut that tree down. So I said to the man, he said, well, we have to call our forester. So I said, okay, you call your forester, I'm going to go in the house, and I'll come back in a few minutes and see how you're making out. So I went in the house and I said, Lord, it would really be nice for you to give me favor with these men. Not life or death. It would just be nice to have their favor, Lord. It would be nice for you to show me favor, Lord. So I went back out to where their big truck was. And I said to the chief, there were three men, they all had big chainsaws. I went to the chief and I said, so, what's going on? He said, yeah, we're going to cut it down. I said, oh, your forester agreed that you can cut it down? No, he said, we don't have cell phone service here. Well, I don't have cell phone service at my house either. And these right out in front of my house. I said, so why are you cutting it down? He said, I decided we're going to cut it down. So I said, Lord, this is just one nice little favor. And you know, sometimes I think, what is the difference of being in favor with God and with man and not being in favor? You see, I could lose that whole favor with God by becoming rebellious, by going into sin. And I think about that sometimes. I think, what is the real advantage of being faithful to God? It's one of the nice bonuses is that we have favor with God, and He gives us favor with men. Well, I hope you forgive me for taking so much time and telling you so many stories. God bless you.
Amen.